5 martie, moartea lui Stalin. Care este rolul acestui episod în ceea ce numeați în cartea dumneavoastră Catastrofa Sovietică și ce a însemnat, de fapt, modelul stalinist pentru oamenii care au trecut în URSS, dar și în alte țări din preajmă?
Modelul stalinist a fost rezultanta ipotezei leniniste. Stalin a împins până la ultimele consecințe elementele care existau deja în regimul politic fondat de Lenin imediat după Revoluția Bolșevică. Ceea ce Stalin a reușit este să facă din teroare și din dominația statului puncte de o intensitate fără precedent în istoria umanității. Este clar că în privința terorii și a controlului statal asupra cetățenilor, Uniunea Sovietică sub Stalin nu are un corespondent în istoria umanității. Evident, Germania nazistă prin Holocaust stabilește un standard ultim al barbariei, dar aici eu mă refer strict la tratamentul pe care Stalin îl aplică propriilor săi compatrioți în privința terorii și a controlului statal. Asta pentru a evita orice fel de martirologie competitivă și orice fel de tentativă de relativizare a Holocaustului și a soluției finale. Sigur, modelul stalinist a fost un model care a acoperit o parte semnificativă a umanității. El a început într-adevăr ca socialism într-o singură țară, dar a devenit, prin efectul extinderii Imperiului Sovietic, socialism la nivelul întregului lagăr sovietic. Iar România a făcut parte din el, în vreme ce Basarabia, ocupată de sovietici, nerebotezată Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, a fost ea însăși un teren de experimentare al acestei ideologii criminale. Astfel că, la momentul morții, în 1953, regimul stalinist se află la paroxism. Este momentul în care Stalin recuperează și face din antisemitism o dominantă a ideologiei sale. Este clipa în care se pregătește marele proces al halatelor albe, iar în privința întregii Uniuni Sovietice ca și a întregului lagăr socialist, paranoia stalinistă atinge o nouă culme. Încât se poate spune că moartea lui Stalin a salvat popoarele din Uniunea Sovietică și cele din Imperiul Colonial al Uniunii Sovietice de încă alte suferințe, încă și mai atroce.
Domnule Stanomir, istoricii de la Chișinău au găsit în arhive mai multe acte care arată că au fost mulți basarabeni care s-au bucurat de moartea lui Stalin și în consecință au înfundat gulagul pentru următorii 5 sau 10 ani. A fost cale lungă de la moartea lui Stalin la destalinizare? S-a produs această destalinizare cu adevărat?
Sigur, este cert că totalitarismul sovietic a renunțat la unele dintre strategiile sale. Teroarea de masă este înlocuită cu o teroare polițienească și psihologică mult mai difuză. Gulagul ca imperiu al morții nu dispare, dar își reduce din proporție. Este de asemenea limpede că între Stalin și conducătorii sovietici care urmează există o diferență. Niciunul dintre ei nu va mai porni un atac atât de brutal și de violent împotriva întregii societăți, dar niciunul dintre ei nu va renunța la ideea monopolului Partidului Comunist asupra vieții politice și sociale. Sigur, întrebarea noastră privitoare la destalinizare este o întrebare legitimă, pentru că destalinizarea din Uniunea Sovietică a pornit odată cu Hrușciov, este celebrul dezghet, pentru a fi ulterior, dacă nu abandonată, cel puțin limitată în efectele sale, în timpul domniei Brejnev. Destalinizarea însă nu a atins un punct esențial al ordinii sovietice. Ea nu a condus la apariția unui autentic pluralism. Dacă vă uitați cu atenție în raportul secret al lui Hrușciov, cel care a produs atât de mare emoție în mișcarea comunistă și în întreaga lume, el nu face referire la victimele inocente ale lui Stalin, nu face referire la crimele împotriva umanității, ci face referire la cultul personalității și la asasinarea membrilor de partid. Altfel spus, destalinizarea a fost un proces limitat care a condus la eliminarea terorii de stat, dar nu a condus în niciun fel la abandonarea monopolului Partidului Comunist și la apariția unei reale liberalizări și relaxări ideologice.
La sfârșitul anilor 80, începutul anilor 90, a venit acea perestroică, s-a discutat foarte mult despre rolul lui Stalin, a fost condamnat în spațiu public, cel puțin atrocitățile din acea perioadă, au fost reabilitate unele dintre victimele represiunilor staliniste. Ce se întâmplă acum? De ce numele și simbolismul legat de acest personaj, dar și de Lenin, revin în discursul public, în special în Rusia, dar și în spațiul post-sovietic? Ce se întâmplă?
Sigur, aici trebuie să facem o distinție. Mihail Gorbaciov și regimul său, cu toate limitele lor, au fost animate de o voință reală de aplicarea unor principii de transparență și de umanitate în conducerea Uniunii Sovietice. Mihail Gorbaciov a evoluat probabil de la a fi un comunist la a fi un om politic care a înțeles limitele acestei ideologii și lui îi se datorează autentica destalinizare a Uniunii Sovietice. De aceea, sfârșitul anilor 80 și începutul anilor 90 este perioada în care se produce o reală luare la cunoștință a amplorii crimelor staliniste. Și să nu uităm că sub domnia lui Gorbaciov este liberat, de exemplu, Andrei Saharov și reabilitat. Așadar, Mihail Gorbaciov rămâne cu toate limitele sale unul dintre cei mai omenoși conducători ai Rusiei și ai Uniunii Sovietice și cred că trebuie să îl privim ca atare, repet, cu toate limitele sale istorice. Sub Boris Yeltsin, de asemenea, destalinizarea merge destul de departe. Să nu uităm că Boris Yeltsin scoate în afara legii, e adevărat pentru un timp limitat, Partidul Comunist și că Boris Yeltsin este arhitectul unei democratizări și cu toate că această democratizare pare astăzi ratată, ea trebuie numai puțin elogiată. În privința lui Putin, Putin este un copil, dacă nu al stalinismului, al brejnevismului. Este un copil al sistemului KGB-ist și ca atare, regimul său este un regim care se revendică, dacă nu direct de la lenism, cu siguranță de la stalinism. Dar de la care stalinism? În principal, așa cum președintele Federației Ruse admite, el însuși, de la stalinismul gloriei Marelui Război pentru apărarea patriei. De fapt, ecuația de interpretare propusă de Putin este foarte simplă și este de o simplitate monstruoasă. Stalin este un mare conducător pentru că el a făcut Uniunea Sovietică mare. Sângele, crimele împotriva umanității, comise împotriva popoarelor din Uniunea Sovietică și împotriva popoarelor din Imperiul Colonial Sovietic nu contează. De aceea vedem că astăzi, sub regimul lui Putin, se produce o tentativă directă și clară de reabilitare a stalinismului. Interzicerea unui film precum The Death of Stalin este un semn al aceleași voințe de a proteja memoria lui Stalin, iar pentru popoarele din fostul Imperiu Sovietic, aceasta mi se pare o atitudine de o obscenitate inacceptabilă.
Aici vrem să ajung. Care este mesajul Rusiei, a Moscovei, a lui Putin în spatele acestei a redeschiderii monumentelor lui Lenin, lui Stalin, interzicerii filmului, a persecutării criticilor lui Stalin după 65 de ani de la moartea dictatorului? Ce spune asta despre o conducere și o societate?
Despre conducere, ea spune un singur lucru, că este o conducere autocratică, fără a fi totalitară, dar este o conducere care nu înțelege să tolereze niciun fel de critică. Și este o conducere care privește pe Stalin cu precădere ca pe un erou rus. Iarăși, o atitudine obscenă. Iar această obscenitate privește, în primul rând, pe cetățenii Rusiei înșiși și pe toți cetățenii fost sovietici, care au fost afectați de cel mai mare val al terorii cunoscut în timp de pace de vreo națiune. Aceste lucruri trebuie spuse clar. Stalin și regimul stalinist au fost autorii unor crime abominabile. Iar acest lucru nu poate fi șters niciodată cu buretele, ci nu poate fi relativizat, la fel cum nu poate fi relativizată niciodată relevanța soluției finale. Soluția finală este un vârf al barbariei, iar crimele staliniste sunt un monument închinat acestei ideologii criminale a comunismului. Ce mesaj trimite? A spune că pentru Rusia mesajul este de lichidare a pluralismului. Pentru țările din jur, mesajul este unul imperialist, pentru că noi, ca români sau ca cetățeni ai Republicii Moldova, nu putem uita niciodată că, de exemplu, Pactul Sovieto-German din 1939 a permis izbucnirea celui de-al doilea război mondial, sau că basarabenii din actuala Republica Moldova și din Bucovina de Nord, românii din Bucovina de Nord sau românii din Ucraina, au fost obiectul unei tentative de exterminare a propriilor lor elite. sau că în România crimele staliniste au atins proporții înspăimântătoare. Aceste lucruri nu le putem uita. Nu putem uita în calitate de est europeni și de centrale europeni distrugerea republicilor baltice. Nu putem uita crima de la Katyn. Nu putem uita apoi ca oameni crimele comise împotriva tătarilor din Crimea și a poporului cecen. Nu putem uita deportările care au lovit întregi națiuni. Nu putem uita crimele comise împotriva poporului ucrainian. După cum nu putem uita astăzi agresiunea directă a Federației Ruse împotriva Ucrainei, stat suveran și independent, precum și anexarea Crimeei. În numele tuturor acestor elemente, în calitatea mea de om, mă ridic cu toată fermitatea și cu toată revolta împotriva acestei tentative obscene, inacceptabile și monstruoase de reabilitare a stalinismului.
Domnule Stanomir, din punctul dumneavoastră de vedere, prin ce se deosebesc societățile în care a avut loc despărțirea de trecut, a fost condamnat comunismul, eventual a fost adoptată legea lustrației, de societățile în care acest lucru nu s-a făcut?
Priviți distinția dintre multe societăți centrale europene și postcomuniste din Europa răsăriteană și Rusia. În Rusia, o asemenea despărțire de trecut s-a făcut doar parțial, s-a încercat sub Boris Yeltsin, după care s-a renunțat complet la ea sub Vladimir Putin. Lecția este simplă. Despărțirea de trecut înseamnă confruntarea cu trecutul. A nu confrunta trecutul înseamnă a-l accepta și pe termen lung a permite reabilitarea crimelor.